Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sa Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je utorak 20. septembar, ovo su najvažnije vesti. KFOR uklonio bodljikavu žicu sa prelaza Brnjak, ostale barikade koje su postavili Srbi. Članice Evropske unije tražit će konstruktivan pristup Srbije prema severu Kosova, izjavio britanski ambasador Devenport. Saslušana Svetlana Vukajlović i direktori osumnjičeni za malverizacije sa vakcinama. Ubijeno 20 talibana na severozapadu Pakistana. Sutra oblačno i sveže, temperatura od 12 do 25 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti ministarku trgovine Kosova Mimozu Kusari Ljilja povodom najava da je Srbija dozvolila uvoz robe sa Kosova.
Kamioni iz Srbije su vraćeni uz obrazloženje da oni nisu posjedovali dokumente srpskih paralelnih institucija.
Zašto je bilo potrebno reagovanje povodom slanja poziva za raspodelu ratnih rasporeda? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora.
Spinovanje atmosfere koja je ličila na ratnu propagandu i naravno prisustvo mnogih para grupa koje su se pojavile dole na severu Kosova. S nama su se javili ljudi koji su izrazili strah i mislim da je ovaj odgovor ministarstva donekle umirio Iliću.
Predvečerašnji koncert Brajana Ferija u Beogradskoj areni, rock novinar Petar Janjatović govori o značaju jedne od ikona glam roka.
Kad vidim koliko naslova Brajana Ferija, ali i Roxy Music se tokom ovih godina materializovalo, dakle to već samo to, taj kvantitet govori o značaju koji je Feri napravio.
Slede vesti i Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici KFOR-a uklonili su bodljikavu žicu na prelazu Brnjak, koji je od 16. septembra zatvoren. Portparol EULEX-a Nicholas Houghton rekao je da je prelaz tehnički otvoren, ali da problem predstavljaju barikade. Prelaz Brnjak otvoren je od strane KFOR-a i EULEX-a, ali samo za pešake, jer problem po slobodu kretanja predstavljaju barikade koje se nalaze ispred prelaza, rekao je Houghton. Okupljeni Srbi rekli su da ne nameravaju da uklone postojeću barikadu ispred prelaza, sve dok se ne ispune njihovi zahtevi da na prelazu nema kosovske carine i policije. Srpske barikade ostale su i na svim drugim važnijim putnim pravcima na severu Kosova. Ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Devenport, izjavio je da je Srbija načinila veliki korak na evropskom putu, ali da će članice Evropske unije tražiti njen konstruktivan pristup po pitanju Kosova. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Devenport je istakao da je to jedini način da se dođe do konačnog rešenja i naglasio da se on mora održavati i čuvati. Videli smo šta se dešava kada se dijalog prekine. On mora da se održava, ali trenutna situacija na Kosovu nije održiva, rekao je britanski ambasador. Predsjednici četiri opštine u Kosovskom Pomoravlju izdali su saopštenje u kojem su osudili izjavu državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića da su Srbi južno od Ibra neobjašnjivo pasivni, odnosno da treba da se izjasne da se ne mire sa nezavisnošću Kosova. Osuđujemo izjavu državnog sekretara. Nikad nije bilo dileme kod većine Srba na Kosovu, bez obzira na kojem delu teritorije žive, kojoj državi pripadaju i u kojoj državi žele da žive. Piše u saopštenju predsjednika opština Gnjilane, Novo Brdo, Kosovska Vitina i Kosovska Kamenica. Predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, potvrdio je da će tamošnji Albanci protestovati zbog svih problema koje imaju, između ostalog i diskriminacije prilikom zapošljavanja u lokalnim organima državne uprave. Mustafa, koji je i lider Demokratske partije Albanaca, izjavio je za agenciju Beta da će protest početi sutra tačno u podne ispred zgrade opštine i da će učestvovati svi albanski politički lideri iz Preševa i Bujanovca. Poslanik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi upozorio je u Beogradu da je najava ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića o blokiranju prelaza prema Kosovu koje koriste Albanci opasna i da može destabilizovati jug Srbije. U delu sednice Skupštine Srbije za postavljanje pitanja, Halimi je kazao da je izjava Dačića uznemirila Albance u opštinama na jugu Srbije i upitao da li vlada Srbije stoji iza najava o blokadi tih prelaza zbog krize na prelazima na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Policijski sindikat Srbije protestovao je zbog toga što su pušteni sinovi diplomate iz Angole u Beogradu, koji su fizički napali i povredili policajca koji je intervenisao u tuči na jednom splavu. Sindikat je saopštio da su u nedelju 18. septembra na splavu na Savi kod Beograda sinovi ataše ambasade Angole u Srbiji počeli tuču sa gostima. Obezbeđenje lokala ih izbacilo, ali se tuča nastavila napolju zbog čega je intervenisala policija. Dvojica policajaca su prema navodima sindikata pokušala da smire jednog od braća, ali on iscepao uniformu policajca i udario ga. Policajac je povređen i odvezen u urgentni centar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta, pakistanska vojska saopštila da je danas u borbi poginulo 20 talibana i jedan vojnik. Do borbe je došlo na severozapadu Pakistana, uporištu islamističkih pobunjenika i glavnom utočištu Al-Kaide. Zvanično je potvrđeno da je broj žrtava zemljotresa, koji je u subotu potresao severoistočnu Indiju, Nepal i Kinu, porastao na 79, dok vojska bagerima prekopava ruševina u potrazi za preživelima. Karma Gyatso, generalni sekretar indijske države Sikkim, koja je najviše stradala u zemljotresu, kaže da je tamo poginulo 50 ljudi, čime se broj žrtava popeo na 79. Ostali smrtni slučajevi dogodili su se u susednom Biharu i državama zapadnog Bengala, kao i u Nepalu i kineskom delu Tibeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uprkos tvrdnjama da je Srbija dozvolila da roba sa oznakom Made in Kosovo uđe na srpsko tržište, kosovski zvaničnici su već potvrdili da je ta ista roba vraćena nazad na Kosovo. Detalje prenosi Amra Zineli.
Kamioni koji su sinoć ušli na teritoriju Srbije vraćeni su nazad na Kosovo, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Mimo Zakuzare Ilja, ministarka trgovine. Kamioni iz Srbije su vraćeni uz obrazloženje da oni nisu posjedovali dokumente srpskih paralelnih institucija. Njima je sinoć bilo dopušteno da sa dokumentima kosovski carina uđu na teritoriju Srbije, dok danas, kada su doneli odluku da ih vrate, kazali su da oni ne posjeduju dokumenta srpskih paralelnih struktura, što predviđa kršenje sporazuma u Briselu, kazala je ona. Kusari Ljilja je navela da se razmatruju dalji koraci i šanse o sprovođenju sporazuma, te je dodala da ukoliko se srpska strana ne složi sa tim, neće biti moguće da se sporazum jednostrano sprovede, a u tom slučaju kosovska strana će biti primorena da ponovo počne sprovođenje reciprociteta. Inače, u toku dana je bilo saopšteno da su sinoć 3 kamiona sa cimentom prešli sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije i da su poslati na carinskom terminalu u Preševu. Jedna od firmi koja je izvozila ciment bila i kompanija iz Elezovog Hana, Šarcem, ali sazne se da je ova kompanija koristila UNMIK-ova dokumenta. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Nađi Traka, menadžer prodaje i marketinga u ovoj kompaniji. Izvozimo robu sa starim dokumentima, nema ničega novog. Nema nikakvi pomak u vezi novog sporazuma. Jučer je izvezena roba putem kompanije koja je registrovana u UNMIK-u, tako da je izvoz je urađen na osnovu stare procedura. Sa novim procedurama još uvijek nismo počeli, kazao je Raka. Međutim, zamjenica premijera i ministarka trgovine Kusari Ljilja kaže da ne postoje UNMIK-ova dokumenta, već samo dokumenta carine Kosova. Za kvalitet i verifikaciju porekla robe postoje kosovske agencije, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zineli.
U trenucima kada napetost na severu Kosova ne popušta i kad se još uvijek ne nazire rješenje koje bi vodilo normalizaciji situacije, vlada Srbije u ovom delu Kosova uvodi PDV, čime bi, po tumačenju državnog sekretara Olivera Ivanovića, pored ostalog, trebalo da bude uvedena kontrola robe na Kosovo, ali i u centralnu Srbiju. Upitan šta to u ovom trenutku praktično znači, Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja ne znam koliko je dugoročna odluka, ali u ovom trenutku treba zapravo da izjednači cene na severu Kosova i u preostalom delu Srbije, jer se na taj način zapravo onemogućavaju svi švercerski poslovi. To je bio zahtev građana severa Kosova i njihovih predstavnika i mislim da su vlada Srbije odgovorila pozitivno na to, samo kao kratkoročnu meru. Koliko će dugo ona trajati, ja mislim trajaće do završetka pregovora sa Prištinom. Onoga trenutka kad sa Prištinom postigne sporazum, vjerojatno će se nekakve druge mere zauzeti.
Da li možda se kaže da ova mera ima i politički aspekt, budući da se dešava to što se dešava na severu Kosova?
Prvo, ova mera sigurno ima i politički aspekt u onom smislu da obezbeđuje jedinstvenost poreskog prostora, a drugo, mislim da takođe ima politički aspekt u onom smislu da eliminiše svaki buduću diskvalifikaciju Severa i kvalifikaciju Severa kao kriminogene sredine. Sad više nema prostora za Švec.
To praktično znači da je na neki način ta teza da postoji kriminal na severu Kosova tačna tvrdnja, jel?
Rekao bih da su građani postali svesni političke opasnosti od takve kriminalizacije Severa. S obzirom da nisu imali drugu mogućnost, mislim da im je tako palo na pamet da traže da se obezbedi puno jedinstvo Severa sa preostalim delom Srbije. Glavno opravdanje za tako nešto jeste da Srbija finansira sve institucije na Kosovo i Metohiji, pa i Sever, te stoga je logično da se na tom prostoru ostvara i poreski prihod kao u svim drugim delovima Srbije.
Oliver Ivanović. Ideja da se PDV uvede na sever Kosova potvrđuje da on do sada tamo nije postojao i da je Srbija gubila nekoliko desetina, možda i stotina miliona evra ili dinara koje može da prikupi na taj način, ocenjuje ekonomsko-politički analitičar Miša Brkić.
To je svojevrsno priznanje Srbije da je dole bio kriminalni Eldorado i baš zbog te činjenice što su razne vrste kriminalaca slobodno vršljale po severu Kosova, me uverava da ni država Srbija neće imati dovoljno snage ni kapaciteta da na severu, pre svega u Mitrovici, uvede poreski red, iako bi to bilo veoma dobro za stanovnike koji žive u tom delu Kosova. Mene čudi da su ljudi koji su potrošači Mitrovici i ostalim gradovima na severu Kosova i do sada trpeli tu vrstu kriminalne torture i kako su mogli da gledaju i da ne traže od Beograda da reaguje na te stvari. Oni su tražili da Beograd reaguje na neke druge stvari koje se ne tiču njihovog svakodnevnog života, već visoke politike, a ovo što se tiče njihovog džepa i budžeta, to su previđali i prihvatali da ih razne vrste kriminalaca izrabljuju i pljačkaju.
Postavlja se međutim pitanje koliko je ova ideja ostvariva, izvodljiva i kako će Priština da gleda na ovaj potez Beograda?
Mislim da to neće ni biti ekonomski izvodljivo, ni moguće u dogledno vreme, ali mislim da ni poreske institucije i institucije vlasti u Prištini ne verujem da će blagonaklono na to gledati i da će to prihvatiti, a mislim da ni deo međunarodne zajednice neće tek tako lako prihvatiti tu priču.
Miša Brkić. Uvođenje PDV-a za srpsku robu koja ide na Kosovo nije, kako pretpostavljaju mediji, vraćanje Kosova u carinski sistem Srbije, već je to vraćanje srpske trgovine prema Kosovu u poreski sistem i vladavinu prava. Konačno je vlada u Beogradu smogla hrabrosti da se suprotstavi monopolistima koji su radili sa Kosovom i najviše zloupotrebljavali politiku Kosova i Srbija da ne bi plaćali PDV, ocenjuje za naš program Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Neki računi govore da je Srbija gubila skoro milijardu evra kroz taj kanal. Dakle, ova mera će ojačati srpski budžet. Drugi dobar znak je da je vlada konačno nadjačala interese tajkuna. I treći znak da vlada Beograda se sprema iza mogućnost da carina Kosova ubire prihode za Kosovo.
Priština neće lako prihvatiti, pretpostavljam, sprovođenje u delo ideje da je sever Kosova sada deo poreskog sistema Srbije.
Neće se protiviti njihovog stanovišta, to će biti priprema Srbije za uspostavljanje carinske kontrole na prelazima na severu Kosova. U Prištini svakome je to jasno da Srbija nema mehanizme ubiranja poreza na teritoriji Kosova, nema poresku službu, to je politička floskula kao interpretacija da time se Kosovo vraća u tržište Srbije. Ne, time se biznisi Srbije prema severu Kosova stavljaju pod kontrolu. Možda je to veći udar na one koji su ilegalno poslovali nego što je uradila Tačijeva vlada šaljući carinike.
Kaže u razgovoru sa Brankom Trivić, Dušan Janjić, a više o ovoj temi u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Michael Davenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji, izjavio je da ne zna da li će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i ponovio da će 27 članica prilikom odluke, pored ostalog, procjenjivati angažman Beograda u krizi na severu Kosova.
The current situation is clearly not sustainable.
Sadašnja situacija na severu Kosova je neodrživa i moraju se pronaći nova rešenja. Od najveće je važnosti da vidimo maksimum konstruktivnih napora da se dijalog nastavi u narednim nedeljama. Posvećenost regionalnoj saradnji jedan je od najvažnijih elemenata u evropskim integracijama. I zato zemlje članice Evropske unije traže od Srbije i drugih konstruktivne napore u rešavanju problema, posebno na severu Kosova. To kako Srbija učestvuje u dijalogu i da li konstruktivno traži rješenja za probleme koji se pojavljuju, uticaće prilikom odlučivanja o kandidaturi.
Kaže britanski ambasador Michael Davenport, a Dejana Vukastankovića, političkog analitičara, pitali smo da li će kriza na severu Kosova negativno uticati na mogućnost da Srbija dobije kandidaturu.
Ostaje da se vidi kako će biti raspetljena ta kriza na severu Kosova. Ukoliko se ne nađe neko konstruktivno i kompromisno rješenje, svakako da to može biti jedan od elemenata koji mogu da vode ka negativnom stavu Brisela. Mislim da je u tom pogledu najnedvosmisleniju izjavu dala nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je podcrtala prosto važnost i nužnost rješavanja problema na relaciji Beograd-Priština. Sledi zaključak da uspeh ili neuspeh se vezuje za sposobnost da se pronađe rješenje za ta dva sporna administrativna prelaza. Po meni mislim da je nužno da vi implementirate taj dogovor koji ste postigli sa EULEX-om krajnje konsekventno. Dakle, da on podrazumeva da EULEX u koordinaciji sa Beogradom i sa Prištinom preuzme kontrolu tih administrativnih prelaza.
Dejan Vuksanković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR uklonio bodljikavu žicu sa prelaza Brnjak, ostaju barikade koje su postavili Srbije. Članica Evropske unije tražit će konstruktivan pristup Srbije prema severu Kosova, izjavio britanski ambasador Davenport. Saslušana Svetlana Vukajlović i direktori osumnjičeni za malverizacije sa vakcinama. Ubijeno 20 talibana na severozapadu Pakistana. Sutra oblačno i sveže, temperatura od 12 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštava da je raspodela ratnih rasporeda redovna aktivnost u vezi sa popunom ratnih jedinica Vojske Srbije. Prethodno se Helsinškom odboru za ljudska prava javio muškarac koji od Ministarstva odbrane dobio poziv za dobijanje ratnog rasporeda 5. oktobra. Ministarstvo saopštava da nije reč ni o kakvom formiranju nove ratne jedinice, već da je reč o saopštavanju, presaopštavanju i ukidanju ratnog rasporeda koji se sprovodi u skladu sa zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi u garnizonima u Srbiji. To je za naš program rekao Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane.
Moram istaći da su aktivnosti teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u vezi popunom ratnih jedinica Vojske Srbije redovne, planske i kontinuirane i javno se redovno obaveštava o njima. Primera radi, samo u toku ove godine mi smo 6 puta objavljivali na našem sajtu vesti o ratnom rasporedu. Informacije o pozivanju vojnih obaveznika blagovremeno se objavljuju već godinama na sajtu. Primera radi, od 2007. smo najavili za 2008. i tako redom. Priprema ratnih jedinica Vojske Srbije odvijaju se u skladu sa godišnjim i petogodišnjim planovima pozivanja i obučavanja rezervnog sastava. I još samo da pojasnim. Znači, kada je reč o saopštavanju, to znači da niste imali do sada raspored i neko vam saopštava novi raspored. Primera radi, ukoliko ste vojni novinar u vašu redakciju. Presaopštavanje znači da vas odatle stavljaju u drugu redakciju. Ili, ukoliko ste svojim godinama izlazite iz rezervnog sastava, ukidaju vam ratni raspored.
Petar Bošković. Iako je reč o redovnim aktivnostima, ovakvi pozivi su i ranije znali da izazovu uznemirenost kod onih koji su ih dobijali, a sada dodatnu težinu predstavlja kriza na severu Kosova i scenario sa barikadama koji podsjeća na dešavanje iz 90-ih. Upravo je zbog dešavanja na severu Kosova bilo potrebno reagovanje, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora.
Spinovanje atmosfere koja je ličila na ratnu propagandu i naravno prisustvo mnogih para grupa koje su se pojavile dole na severu Kosova zajedno sa generalom Božidarom Delićem, koji je danas ponovo član radikalne stranke, koji ima vrlo aktivnu ulogu u zbivanjima 99. Znači, nama su se javili ljudi koji su izrazili strah i mislim da je ovaj odgovor ministarstva donekle
umirio ili će umiriti brojne ljude, jer činjenica je da su se mnogi javili na raznim forumima, na desetine mladih ljudi koji su također prijavili da su dobili slične pozive, ali isto tako je zanimljivo da se mnogo mladih ljudi prijavilo i diskutovalo povodom te izjave u smislu da su protiv rata, da nisu zainteresovani za to, što je dosta dobra reakcija, mislim da. Znači sve ovo spinovanje i stvaranje te nekakve tenzije koja traje već 2 mjeseca, da mladi ljudi reaguju na to sa jednim racionalnim stavom.
U pismu koje je jedan od muškaraca koji su dobili poziv za ratne rasprave izostavio Helsinškom odboru, piše: država koja za sve godine mog djetinjstva do sada, kada sam već odrastao čovjek koji ima 31 godinu i planira porodicu, nije mi pružilo uslove da sebi stvorim pristojan život, ima smjelosti da traži da budem deo rezervista u slučaju rata. I pri tom i preti financijskom ili kaznom zatvoru u slučaju da to ne želim. Ne znam da li me više obuzima strah ili ljutnja. Ova tema aktualna je na forumima. Učesnici su uglavnom ogorčeni.
Služio sam vojsku, učestvovao u ratu, ali više neću ni u rezervi da budem, da vidim tog junaka koji će da me kazni. Služio sam vojsku na Kosovu, posle 5 godina se vratio da ratujem sa OVK. Od mene je dosta. Više niko nije lud da ide da gine, da bi neko davao i prodavao teritorije.
Ako vidim Miškovićevog sina u uniformi i sa puškom na ramenu, idem bez razmišljenja, po cenu da poginem. U suprotnom, nemoj da vam padne na pamet da me zovete.
Samo nek se usude da me pozovu. Šaljite vaše partijske drugove i svoju decu ratove.
Znajte da ima nas koji smo spremni da svojoj otadžbini budemo uvijek na raspolaganju.
Obaveza je obaveza, pa i po tim demokratskim zemljama postoje rezerva i obaveza učešća u njoj. Šta je sporno? Najveća čast je služiti svojoj zemlji.
Moj brat je imao tu čast i nije se vratio. Milioni su klicali takve parole, ali je većina služila čuvajući noćne straže po mesnim zajednicama i u svom dvorištu.
Nešto se promijenilo mentalitetu, kaže profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić, i više se ne odlazi rado u vojsku, iako ona po istraživanjima uživa veliki ugled.
Promijenilo se u velikoj meri kod seoskog stanovništva, koje je najradije slalo svoje sinove u vojsku. Promijenilo se i u gradovima, i to je ta jedna strana, da više roditelji ne vrše kao nekada, iako ja ne mogu da se pozovem ni na kakvo konkretno empirijsko istraživanje, nikako tako nisam vidio, nerado vrše pritisak na svoju je sinove da se odazovu vojnim pozivima. Drugi element je da su mnogi očevi ili starija braća koji su 90-ih učestvovali u ratu, vratili se iz tog rata krajnje ogorčeni onim što se zbivalo. Mnogi su smatrali da su direktno zloupotrebljeni. Mladići već odavno, bar u gradskim sredinama i u intelektualnim sredinama, nemaju više nikakav osjećaj da je vojska nešto što je za njih bitno. Mislim da ne postoji više atmosfera, sem u krugovima klerofašističkih i neonacističkih organizacija i u krugovima oko stranaka kao što su DSS, Nova Srbija, ali mislim da su mnogi čak i onda pomalo skeptični, jer s tih stranaka mnogo govore o potrebi da neko bude hrabar vojnik, ali se nerado sami odazivaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka Agencije za međunarodni bonitet Standard & Poor's da smanji kreditni rejting Italije za 1 podjednak pojačao je strahovanje od širenja krize u eurozoni. Istovremeno, italijanski premijer Silvio Berlusconi smatra da je ova procjena zasnovana na političkim stavovima, a ne na realnom stanju. Dragan Štaljanin.
Standard & Poor's je snizio kreditni rejting Italije sa plus na A zbog, kako se navodi, negativnih izgleda te zemlje. Ova agencija saopštava da slabi rast italijanske ekonomije može da ograniči sposobnost vlasti u Rimu da smanje državnu potrošnju, srede svoje financije, kao i zbog većeg od očekivanog vladinog duga. Tržište nije značajnije reagovalo na ovu odluku Standard & Poor'sa, pa je nakon jutrošnjeg neznatnog slabijeg starta ojačala vrednost deonica na europskim berzama. Italijanska vlada odbacila je danas ovu odluku smatrajući da je zasnovana na političkim stavovima i ocenama u medijima, a ne na realnim stvarima. Procene Standard & Poor'sa po svemu sudeći su zasnovane na pisanju medija, a ne realnim stvarima, i očigledno su politički motivisane, ocenjuje se u saopštenju vlade premijera Silvija Berlusconija. Italija je nedavno usvojila budžet koji je naišao na otpor u javnosti. Standard & Poor's smatra da te mere nisu dovoljne. Ova agencija kritikuje mere štednje italijanske vlade, jer se, kako ističe, previše oslanjaju na podizanje poreza, uključujući i povećanje poreza na dodatnu vrednost od 1%. Standard & Poor's smatra da su porezi u Italiji već previsoki i da njihovo dodatno podizanje može usporiti rast. Mark Lansoner iz Societe General Private Banking kaže da iznenadna odluka Standard & Poor's može da pojača nestabilnost na tržištima. Strah od širenja krize u eurozoni je definitivno jači nego ranije. Ako nema poverenja u sistem, sve je moguće. Što je manje poverenje, to je skuplji novac koji se pozajmljuje, a kriza se produbljuje. Ona na kraju sama sebe postiče, ističe Lansoner. Od početka godine, osim Italije, u eurozoni je smanjen kreditni rejting Španiji, Irskoj, Grčkoj, Portugaliji i Kipru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je sinoć uhapsila, danas saslušala bivšu direktorku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlanu Vukajlović, kao i Vladimira Gravara, direktora Jugohemije farmacija, i Ljubomira Pavićevića, direktora Detapa, zbog sumnje da su zloupotrebili položaj prilikom nabavke vakcina protiv gripa H1N1. Srbija je u vreme pandemije 2009. od švajcarskog Novartisa preko Jugohemije naručila 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa, iako je po 200 dinara manjoj ceni vakcine mogla da nabavi od Britanske dobavljača. Ministar zdravlja Srbije u vreme pandemije Tomislav Milosavljević tvrdi da ni na koji način nije učestvovao u postupku za nabavku vakcina, dok dr. Draško Karađinović, jedan od osnivača Lekari protiv korupcije, tvrdi da najveća odgovornost leži upravo na Ministarstvu zdravlja.
Ovo hapšenje je samo početak otvaranja celog tog koruptivnog kompleksa i mora se reći da sa hapšenjem direktorke se sada svi farovi usmeravaju prema Ministarstvu zdravlja. Direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje nije mogla sama da napravi ovaj nezakoniti tender, jer zakon jasno kaže da u slučaju epidemije Ministarstvo zdravlja je to, pod zakonu o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti, je to koje usmerava odmah javne nabavke i odmah kupovinu i pribavljanje potrebnih lekova i sredstava prema javnoj ustanovi, u ovom slučaju Institut Torlak. E sad, odjedanput se desilo to što se desilo, javna ustanova Torlak, iako je epidemija proglašena, je potpuno preskočen, a ovo je dato komercijalnim preduzećima da rade ovaj tender i da uzimaju proviziju. Znači, već je tu potpuno jasno da ovo ništa nije moglo da se radi bez Ministarstva zdravlja.
Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala početkom avgusta je najavilo skoro okončanje predkrivičnog postupka u vezi sa malverzacijama sa nabavkama vakcine. Direktorka Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavljević kaže da hapšenje nekadašnje direktorke Republičkog fonda pokazuje da je država krenula u obračun sa korupcijom unutar zdravstvenog sistema.
Istraga je, znači, u toku. Mi mislimo da svaka institucija sistema treba da radi svoj posao i da korupcijom treba da se bave institucije koje zato treba postoje u državi Srbiji. I bilo kakav komentar vezano za sve to ja bih odložila za vreme kad istraga bude završena, odnosno kad policija i tužilaštvo budu dali svoj konačni odgovor. Što se tiče korupcije u zdravstvu, ona je vidljivija u medijima, ali mislim da je korupcija isto tako prisutna i u svim ostalim delovima sistema države Srbije. Kao zemlje u tranziciji, važno je da država radi svoj posao. Ja verujem u državu koja radi svoj posao i podržavam sve ono što se u tom smislu preduzima u državi Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hello, I'm Brian Ferry and looking forward very much to coming back again to Belgrade on the 20th of September. See you there.
Engleski pevač Brian Ferry održat će večeras koncert u Beogradskoj areni u okviru turneje na kojoj promoviše novi album Olimpija. Glam pop zvezda Ferry stigao je juče u Beograd, a na sceni će ga pratiti 14-očlani bend u kojem je i njegov sin bubnjar Tara. Ovo je njegov treći beogradski koncert. Pored pesama sa novog albuma, publika će imati priliku da čuje hitove Let's Stick Together, Slave to Love, Don't Stop the Dance i brojne druge koje je snimao u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Koliko je ta karijera bila uspješna,
govori rok novinar Petar Janjatović.
Ja imam složene svoje diskove abecedno i kad dođem do slova F, kad vidim koliko naslova Brian Ferry-a, ali i Roxy Music se tokom ovih godina materializovalo, dakle to već samo to, taj kvantitet govori o značaju koji je Ferry napravio, učinio na sceni tokom svih ovih godina. A kad krene onako čovjek kroz glavu da vrti koje su sve to pesme, dakle ponavljam, opet govorim i onome što je radio kroz Roxy Music i kroz brojne solo albume, to je jedan, čini mi se, onako postojani kvalitet bez ikakvih padova i sa prilično čestim pikovima ili vrhovima, tako da je u pitanju jedna od onih velikih karijera u okviru koje na sferi gotovo nikad nije razočarao.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. KFOR uklonio Bodljikovu žicu sa prelaza Brnjak, ostale barikade koje su postavili Srbije. Članice Evropske unije tražiše konstruktivan pristup Srbije prema severu Kosova, izjavio britanski ambasador Davenport. Saslušana Svetlana Vukajlović i direktori osumnjičeni za malverizacije sa vakcinama. Ubijeno 20 Talibana na severozapadu Pakistana, do kraja dana kišovito i oblačno, a pozdravljivo je Sandra Basković i Nebojša Grabić.